Campus FM presenta.
L'Europa jadida a disa u imperiali. L'Europa li sauret mesmen San Benedetto sa Carlo Magno, li wa afil addis impero roman.
Ricerca u kitbata George Peresso, bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Slim Buhajar u George Peresso. Mar-rebħa ta' Karlu Magnu fuq il-Longobardi nistgħu ngħidu li l-istat papali ħa forma. Mhux daqstant kbira kif rajna għax kien inqas sew milli għall-ewwel ir-re tal-Franki kien wieħed lill-Papa Adrianu, imma biżejjed biex il-papat jibda jitqies de facto u de jure mexxej tas-stat.
Issa l-papat kellu d-dukat ta' Ruma mifrux sa' Sabina, l-eżarkat tal-Impero Bizantin, il-ħames tibliet, il-Pentapolis jiġifieri Rimini, Pesaro, Fano, Sinigallia u Ancona. Dawn kienu l-veru sessin tal-istat pontificiu li dam sas-seklu 19. Għalkemm il-formazzjoni seħħet permezz ta' patt politiku, kif rajna s-seta tal-papat kienet inkisbet un firxet mal-poplu, speċjalment minn żmien il-Papa Gregorju l-Kbir, minħabba l-vera seta li l-Papa dejjem eżerċta fuq il-poplu Ruman u l-inħawi. Fil-Papa, ħafna drabi raw mexxej aktar minn spiritwali meta l-aktar Ruma kienet imħollija r-riħa. Għalkemm jeżistu dokumenti apokrifi li jippruvaw iwaslu din is-seta sa minn żmien Kostantinu u l-Papa Silvestru, il-fattu li fil-bidu dak li kellu jkun l-istat pontificju l-aktar ripruma twilet minn vojta tmexxija li tħalla u limtela mis-seta karizmatika ta' ħafna papiet, jekk xejn tal-Knisja Kattolika li kien strumentali fit-twelid tal-Ewropa Ġdida.
Ma nerġgħu niġu għall-Franki u l-Longobardi, dawn issa mirbuħa mir-Re Karlu. Għalkemm kien hemm mexxejja Longobardi li aċċettaw il-ħakma ġdida, iżda kien hemm oħrajn li ma setgħux jaċċettaw li jkunu maħkuma u mmexxija mill-Franki. Il-fraġilità fit-tmexxija tal-Longobardi minn dejjem kienet id-diviżjoni ta' bejnietom, u din deret mal-għażla tal-aħħar re tal-Longobardi, Desiderius, duka ta' dik li kellha tissejjaħ it-Toskana. Bejnu u bejn id-duka ta' Friuli kien hemm rivalità li kienet dajfet lil dan il-poplu u ċertament qasmitu.
Għalhekk kif rajna fil-programm ta' qabel, Karlu meta ħa f'idejh l-Italja tal-Longobardi ma qatt iħabber rasu biex ibiddel il-mexxejja Longobardi. Kien jaf li aktar kellhom lealtà lejh li kien barrani milli lejn sħabhom.
Imma l-inkwiet inqala mid-duka ta' Friuli, ippretenda li jieħdu sehem fir-rewwixta anki dawk id-duki li kienu qurew il-lealtà tagħhom lejn Karlu tal-Franki issa re tal-Longobardi. Kien il-Papa Adrianu li qarraf lil Karlu b'din ir-rewwixta u dan flokmar lejn daru biex jibqa' hemm salajt kif kienet id-drawwa tiegħu fi triqtu mis-Sassonja qasam l-Alpi u mar joħodha kontra din ir-rewwixta. Dan kien fis-sena 776.
Imma tnej biss ingħaqdu mad-duka ta' Friuli, dak ta' Treviso u dak ta' Venezia. Kif marret il-battalja? Jiddependi li ma' kronisti taqra u tinterpreta, bħalma llum jiddependi li ma' gazzetti taqra biex tkun taf ċerti fatti. Skont il-kronisti tal-Franki, ir-rebħa ta' Karlu kienet waħda estensiva. Id-duka ta' Friuli inqatel u għalhekk Karlu seta' jirbaħ belt wara l-oħra li kienet qamet kontrih u biddel dawk li ma' kinux li għal ilejh. Skont Andrea da Bergamo, kronista b'Longobard, id-duki Longobardi għamlu resistenza qawwija u ma kienx faċli għal Karlu li ġibhom taħtu mill-ġdid. U saħansitra Karlu biex taħel paċi kellu jżomm xi kondizzjonijiet li għandu l-Longobardi li issa kienu lesti li jagħtuh il-lealtà tagħhom.
Imma forsi il-rakkont tal-kronista tal-Longobardi kien aktar mibni fuq il-fantasija tax-xewqa milli tar-realtà. Il-fattu li issa il-Longobardi kienu tilfu is-seta tagħhom fl-Italja, kienu il-maħkuma mhux il-ħakkima.
Imma kienx kien ir-riżultat tar-rewwix tal-Longobarda, Karlu ħass li kellu jkun aktar attent kif imexxi u ma jafdax għal kollox il-ġmamar bl-anar li kienu ħallew wara jhom il-Longobardi. Kif rajna u tajjeb intennu, Karlu ħareġ liġijiet li bihom seta' jtaffi l-qada ta' miżerja li fihom kienu jinsabu t-territorji maħkuma minnu. Wera li rid jagħti awtonomija lill-Longobardi, dan seħħ fil-għajt tas-sena 781 bil-għażla ta' Ibnu Karluman bħala re tal-Longobardi li mexa bit ta' disciplina imma wkoll ġusta.
Ir-reżistenza tal-Longobardi kontra il-Franki aktar il-qudiem fis-seklu 19 meta Italjani l-aktar fil-Lombardija kienu qed jiġġieldu għall-indipendenza mill-Franċiżi kienet għajn ta' ispirazzjoni patriottika u dan der fid-dram Adelki ta' Manzoni. L-awtur Lombard ġabar mal-figura ta' Adelki iben Desiderius l-aspirazzjonijiet italiċi. Awturi u storiċi oħrajn ta' żmien Manzoni kienu qed ixerdu fema oħra li dak iż-żmien il-Longobardi kienu tant assimilaw ruhom mal-Italja li meta il-Papa talab lill-Franki biex jgħinuh huwa kien qed jagħmel dan kontra il-poplu Taljan u kontra l-ewwel formazzjoni ta' unifikazzjoni. L-intħil ta' poplu barrani fixkel din l-aqda jisostnu daw l-istoriċi li Manzoni ta' Kattolku u papista ferventi ma setax jaċċetta.
Illum din l-idea nsibuha bħala bażi tal-ideali ta' dik li jim sejħa l-lega Lombarda ta' Bossi li għalkemm mhix antipapista imma ċertament hi anti-Rumana u wieħed jifhem kif dan il-partit politiku mwieled fil-Lombardija u mxerret ukoll fil-Veneto tant tagħmel suċċess f'dawn ir-reġjuni. Il-istorja tal-qedem li terġa' titla' fil-wiċċ.
Wara traż-żin li Karlu għamel lill-Longobardi inkomplu nsegwu il-mixja tal-ħakma tal-Franki. Prattikament Karlu kien ir-re waħdani tal-Punent. L-Angli Sassoni u l-Arab ta' Spanja kellhom biss poter lokalizzat. Il-poter ta' Karlu kien mifrux mill-Baħar ta' Tramuntana sal-Baħar Adriatiku.
Is-Sassoni fil-foresti mwera tal-Ġermani ta' fuq kienu għadhom meqjusa pagani. Id-Daniżi u Slavi wkoll kienu għadhom pagani u kif edna kien hemm ukoll il-Misilmin imrekna f'parti kbira ta' Spanja. L-Avari discendenti ta' Attila u l-Unni li ġew mill-Vant l-Ewropa u stabbilixxew ruhom fis-sitt seklu fil-Pannonja kienu għadhom ukoll teddida għall-poter suprem ta' Karlu tal-Franki fil-Punent.
Niskantawx li Karlu kellu miegħu il-Papa bil-barka tiegħu kull darba li anqal l-armata tiegħu biex joħodha kontra l-għadu.
L-annija tal-palazz minnaħ l-oħra għannew dwar Karlu li kien imżejjem bil-bjuda tal-ġilju tal-paċi u l-aħmar tal-warda, simbolu tal-gwerra, għalhekk li l-win tiegħu kienu l-abjad u l-aħmar jgħajjad. Il-fattu, kif tipprova l-istorja, li l-aħmar tul ħajtu kien jgħajjad aktar mill-bjuda tal-ġilju, kien hemm aktar gwerra liel u mdemmija milli paċi bajda.
L-aktar battalji ħorox u mdemmija iġġilidhom kontra is-Sassoni għal 20 sena.
L-ewwel rebħa punittiva u ta' twissija kienet seħħet qabel fis-sena 772 meta Karlu rebaħ u kiseb is-simbolu politiku reliġjuż tas-Sassoni. Il-bosk ta' Irminsul, is-santwarju tas-Sassoni fejn skont it-tradizzjoni Sassona kien hemm is-siġra qaddisa li kienet iżomma qudiem flimkien is-sema u l-art. Tgħid dak li fl-aħħar mill-aħħar tfisser is-siġra tal-Miniet li wara kollox hija drawa antika Ġermaniża?
Min dik l-ewwel rebħa Karlu kellu kultant żmien iwiddeb bis-sejf li dan it-tribu li ma kellux kwid f'demmu. Karlu ma kellux il-ħsieb li jikkonverti lil dan it-tribu li kien għadu sod fl-idejat pagani tiegħu. Sa minn qablu kienu saru tentattivi biex is-Sassoni jikkonvertu u missjonarji li għamlu ħilithom biex iraznu kristjanament lil dan it-tribu kienu bħal ibeżżawhom hekk.
Jekk ma tħadnux minn rajkom ir-reliġjoni sranija, għad jiġi sultan mill-qrib u jagħmel ħerba minn artkom.
Is-Sassoni baqgħu jirrifjutaw it-tagħlim ta' Kristu, għalhekk Karlu kellu jieħu il-pass tal-gwerra.
Kienet gwerra ħarxa, fart bi ftit li xejn toroq u bliet, fejn kien hemm aktar boskijiet u l-ebda ħil ta' ċiviltà. Is-Sassoni kellhom id-drawa li jofsu b'sagrifiċċju lill-allat il-priġunieri. Fil-waqt li l-Franki ma qadux lura u kun joqtlu kull priġunier li ma kienx jaċċetta l-fidi nisranija. U kemm il-darba il-mexxija tas-Sassoni merrija mill-gwerra kienu jitolbu biex issir il-paċi, joffru ostaġġi u saħasitra jieħdu l-Mamudija. Iżda kif l-assa tal-Franki dbatti, jerġgħu lura għadraw it-pagani tagħhom. Mhux hekk biss imma kienu jħebbu għall-fortizzi tal-Franki u joqirdu l-monasteri. Saħansitra darba, kien fis-sena 778, meta kienu saru jafu li r-re Karlu b'ħafna ġenerali tiegħu kien mar fl-inħawi tal-Pirinej biex iżomm attakk minn dawk in-naħit, huma qasmu xmara li kienet tifridhom mill-Franki u għamlu ħerba sħiħa u s-suldati Franki kellhom jitħabtu mhux ftit biex jreġgħu batuhom lura lejn Artum.
Karlu, aktar ġbniedem ta' strateġija maħsuba u kalma, darba tilefrasu sew ma' dawn is-Sassoni, kien fis-sena 782 meta is-Sassoni għal darba oħra qamu f'Rewwixta. Minn fosthom ammexxej jismu Widukind li ma' żmien kellu jitqies eroj Ġermaniku. Fost il-maqtulin min-naħa tal-Franki kien hemm ħbieb u ġenerali li seta' jafdhom. Karluha itmexxija u personalment fl-offensiva u meta razzan lis-Sassoni ordna li l-4,500 priġunier jinqatlu. Din kienet l-arteba fil-ħajja tar-re tal-Franki.
Xi studjużi pruvaw jiskużaw lil Karlu għal dal-att torribbli għax orribbli kien, billi qalu li dawk ma kinux priġunieri komuni imma tradituri huwa tradituri f'dawk iż-żminijiet u anki fiż-żmienna hemm il-mewt kapitali waqt il-gwerra. Ftit xhur qabel Karlu kien għamel bħal trattat ta' paċi mas-Sassoni u wrihom fiduċi billi saħansitra kif kienet id-drawa tiegħu għamel uħud minnhom mexxejja u rappreżentanti tiegħu. U kienu dawn appuntu illi ittratew. Uħut mill-konsillira tiegħu fakru għax kienu għamlu l-Longobardi meta kien f'dom u għalulu li ma tista' qatt tafda lill-għadu.
Storiċi oħrajn tant ma setawx iniżluha li Karlu għamel qatt bħal dak li waħlu fi żball tal-kopisti li flok delokare jiġifieri teżilja tibgħat f'post ieħor kitbu dekollare taqta' r-ras bħal donnhom ridu jgħidu li kull ma għamel Karlu kien li eżilja lil dawk il-priġunieri u mhux qatalhom rashom.
Din il-kontroversja ħadet ċira qawwija fi żmien in-Nażisti b'mod partikulari bil-propaganda ta' Goebbels li raw f'Karlu mexxej latinizzatu mibjuħ u Widukind eroj tar-razza u l-identità Ġermanika.
Il-fattu li Karlu fem li jekk ma jrażżanx darba għal dejjem lil dak it-tribu huwa ma setax jisaltan bil-kwiet. U sfortunatament fil-gwerra m'hemmx liġi umana. Il-ħruxija ta' Karlu kontra is-Sassoni ma spiċċaċ hemm. Għaddiet ix-xitwa f'dak it-territorju u kompla jħarbat kull fejn isib lil xi ħadd li jolli rasu. L-imwiet ma naqsux, fuq l-art kien hemm ġoħ kbir.
Sa sitra Karlu ħareġ liġijiet b'sin kontra s-Sassoni dejjem biex irażżanhom. Il-liġijiet huma miġbura f'kodeks jismu Capitulare de Partibus Saxonie. Fihom niżel il-pina kapitali għal dawk li jżabilħu r-reliġjoni sranija. B'dan il-mod bdiet il-konverżjoni sfurzata tas-Sassoni. Jidher li b'dawn il-liġijiet ħarġu fi żmien meta Karlu kien irrabjat sew kontra s-Sassoni u l-ebda skuża ma tista' teħilsu mir-responsabilità morali tal-aġir tiegħu jekk mhux il-liġi sfortunata li fil-gwerra kollox jgħaddi. U donnu kollox jgħaddi ta' skuża jew oħra.
B'xorti tajba fost dawk li kienu jagħtu parir lil Karlu kien hemm dak li nistgħu ngħidu li kien id-direttur spiritwali tiegħu, għall-kwienu, li xejn ma qabel mal-metodi tiegħu. Dan ir-raġel għaqli li ma kienx jaqbel għalih u lanqas għall-Kristjaneżmu li r-reliġjon ta' Kristu tidħol fost il-popli bliġijiet bħal dawn. U mnalla fl-istorja daħal dan il-bniedem, għax hekk it-teba' li ma' żmien kellha tħammeġ lill-Kristjaneżmu fil-Ġermanja ittaffi ċ-ċiftit.
Il-fattu li politikament it-tattika ta' Karlu bdiet tagħti l-frott. Vidu kien ċeda, personalment ma rifittex li r-re Karlu fil-palazz ta' Attigny u talbu biex jitammet. Karlu saħansitra għamillu ta' parrino. Il-Papa Adrianu feraħ li r-rebbieħ u ordna li jitkanta kanta ringrazzjamentu tifħir lill-Alla.
Iżda mhux is-Sassoni kollha laqgħu bil-ferħ il-mamudija ta' dak li huma kienu qiesu bħala mexxej tagħhom. Fin-naħiet tat-Tramuntana tas-Sassonja qamet rewwixta oħra u mill-ġdid knejjes, monasteri u fortizzi tal-Franki maħruqa. Għal darb'oħra Karlu indaħal bit tal-ħadid. U din id-darba uża tattika oħra, neħħa s-Sassoni kollha mill-pajjiżi ribelli u flokhom qiegħed nies mit-tribu tal-Franki.
Imma billi Karlu barra li kien gwerrier bid-dem ta' barbaru latinizzati baqbaq fih kien ukoll politiku tajjeb, beda jaħseb biex jirranġa l-sara u l-firda li kienet inqalet bil-gwerrier u rawixti. Fis-sena 797 sejjaħ fil-belt ta' Aachen l-aristokrazija sassonika u biftejjin magħhom rattab il-liġijiet jibsa li kien ħareġ kontra Sassoni. Issa n-nobli ta' Sassonia bdew jikkolaboraw miegħu aħjar u aktar. Bena belt fejn illum hemm Paderborn, l-art hemm kienet imtajna u kollha dajjer, nixxifa u bena palazz u katedral sabiħ. U minn hemm il-missjunarji, issa aktar bil-kelma tajba milli bil-persważjoni sfurzjata, xerdu it-tagħlim nisrani. It-tixrid tal-fidi nisranija tant kellu effett li l-ewwel isqof ta' Paderborn kellu jkun wieħed mit-tribu tas-Sassoni.
Hekk intemmet il-kampanja kontra is-Sassonja għalkemm fis-sena 804 ma ddejjax iwarrab xi nies Sassoni mingħartom biex jagħtiha l-Islavi. Fil-fatt fuq il-vant Karlu kellu f'moħħu l-Islavi li issa ġew immissu sew mal-fruntiera tiegħu. Hawn mingħajr ma rridu jiġina frasna xebħ fi żmien il-Ġermaniku Barbarossa u l-istess Hitler li fil-pjan tagħhom kellhom li jestendu l-Ġermanja fl-art ta' Slavi li kienu iqisuha Ġermanika. Imma hawn ix-xebħ huwa ħażin. U għalhekk se nużaw kumment li jagħmel tant tajjeb l-istoriku Alessandro Barbero.
Ir-re Karlu ma kellu l-ebda prinċipji etniċi u razzjali f'moħħu meta ħadin id-deċiżjoni tal-politika tiegħu. Per eżempju, ma qatt jaħsiba darbtejn biex juża dawk il-mexxejja Slavi li kienu għenuħ kontra s-Sassoni. Għal dak li kellu x'jaqsam mal-pjanuri mifruxa li lemm l-elba, lanqas bissa dilu minn rasu li daw setgħu jkunu artijiet li fihom il-poplu Ġermaniku kellu id-destin tiegħu biex isib spazju għalihom fejn jgħixu. Tul l-imperu tiegħu dejjem qies il-fruntiera magħmula mixmara bħala l-fruntiera fejn jintemm l-imperu tiegħu.
Kallu it-teddida mill-vant, ners u lejn il-Pirinej fejn hemm daħlu s-saraċini. Ma setax joqgħod bi kwietu qabel ma jserraħ rasu li dawn ma kinux teddida għas-saltna tiegħu. U hawn ikollna mmorru ftit lura.
Is-saltna tiegħu, l-imġiba tiegħu kontra l-Arab fi Spanja kienet aktar waħda difensiva milli offensiva. Saħħaħ il-fortifikazzjonijiet mibnija mir-Rumani madwar Narbonne u Toulouse u saħħaħ Aquitaine. Ħabad tajjeb li l-Misilmin fi Spanja ma kinux maquda l-kollox u kellhom tilwin kemm politiku u kemm reliġjuż. Dan kien moment tajjeb għal Karlu sa wasal biex bil-parir tal-Papa jgħin il-dawk l-emiri Arab li kienu ħadwa kontra l-emiri ta' Kordova u li saħan sitra kienu marru f'Paderborn jitolbu l-għajnuna tar-re tal-Franki. Karlu ma tantx kellu rasu mistrieħa bl-Arab anki minn dawk li ġew jitolbu l-għajnuna tiegħu. Ta' stratega tajjeb fem li għada pitada dawn setgħu jqumu kontrih. Fil-gwerer l-alleanzi ma tantx huma sodi u ta' minn jafdom. U tkellem dwar dan mal-Papa li minnaħa tiegħu batlu tweġiba reliġjuża aktar milli waħda politika. Qallu li l-Anġlu tal-Mulej sa jmexxi l-eżerċitu tiegħu u kellu joħroġ rebbieħ.
Karlu ħejja strateġija tipika tiegħu, qassam l-armata tiegħu fi tnejn. Eżerċitu għaddih mill-Lar tal-Baski li kienu jaqgħu taħtu, u parti oħra tal-eżerċitu kellha taqsam il-Pirinej mill-Vant. Iż-żewġ armati intaqgħu f'Saragossa li skont il-ftehim kellha iċċedi, iżda dan ma seħħ. U allura Arlo, kif isejjaħlu il-kronista qarbi, assedja l-Belt, iżda sab reżistenza sħiħa u wara xahru nofs ta' assedju, iddeċida li jitlaq lura lejn Artu għax waslitlu l-aħbar li s-Sassoni kienu ħadu l-opportunità biex iqajmu rewwix ta' oħra. Biex taqat it-tribujiet Baski rivali tiegħu stennew l-eżerċitu sejjer lura u attakaw fuq il-muntanji li huma kienu jafu aħjar mis-suldati tal-Franki u għamlu herba. Fuż-żewġ li mietu kien hemm ġeneral jismu Roland jew Rhodolandus li kellu jibqa' magħruf fil-famuża Chanson du Roland. U fuqu hija bbażata il-poema Orlando ta' Boiardo u Tasso, il-fattu li m'għandna l-ebda dokument li jaċċertana mill-mewt ta' dan Roland.
Kija li dan l-attak kien wieħed negattiv dan ukollu kellu wkoll it-tajjeb tiegħu. In-nies tal-Akwitania aktar fehmu li kellhom jindeħsu fl-alleanza mal-bqija tal-Ewropa li kienet immexxija minn Karlu tal-Franki. Karlu għamel lill-ibnu Lui bħala re tal-Akwitan u fl-istess sena għamel lill-ibnu Papen bħala re tal-Longobardi. Imma dan Lui kien għad kellu ħalib ommu fis-snienu. Litteralment, għax kull ma kellu tle snin, u għalhekk fil-fatt kienu jmexxu l-konsiljera tiegħu u dawn mill-ewwel ħasbu biex jagħmlu fortifikazzjonijiet b'saħħithom biżejjed biex iżommu l-Miślem milli għaddi fis-saltna tal-Franki. Fil-fatt, Karlu kien qed jaħseb għar-rasu wkoll. Fl-istess ħin kallu nnifsu fehm li biex joħodha kontra l-Miślem ta' Spanja kellu jħejji strateġija aktar soda. Ħabad tajjeb ukoll li mill-ġdid l-Arab ta' Spanja bdew jiġġieldu bejniethom. Wara l-mewt tal-Emir ta' Kordova, kull mejjed mar personalment f'Paderborn ifittex l-għajnuna ta' Karlu għax kien hemm min rid joħodlu postu. Biex taqgħet l-Arab kienu għamlu attak f'Narbonne u ħadu ħafna l-sira, insara. Dan kien biżejjed biex iġiegħel lil Karlu issa jieħu deċiżjoni.
Ibnu Lui imlaqqam it-twajjeb li jissa kien laħaq ġuvni biex battalja kontra il-Misilmin u wasal sal-belt ta' Huesca. L-attakk mar nexxiex imma ġeneral ieħor kompla jattakka bliet oħra inqas importanti u dan kellu effett fuq l-emir ta' Huesca, tant li qal lil Karlu li kien lest jiftaħ il-bibin ta' beltu għal-Franki. Minem izza Zuhlui mexxa kampanja fl-Spanja u rebaħ kemm il-belt minn taħt idejn l-Arab fostom Barcellona. Fis-sena 810, l-Emir ta' Cordova għamel trattat ta' paċi mar-Re Lui u ġew stabiliti l-konfini fl-Spanja fejn kienu tal-Franki u fejn kienu tal-Arab.
Ġew stabiliti dawk li issejħu Limes Ispaniċi u r-Renju ta' Quitain fisem il-Franki xerret il-poter tiegħu. Dan kien pass kbir tal-Franki li salva parti kbira sew minn Spanja u eventwalment ta' Franza minħal il-Mislem u dan kellu effett li dam u għadu sejjer il-Katalunja minn dak iż-żmien bdiet titqis l-aktar waħda qrib l-Ewropa minn Spanja kollha.
Dan ma jfissirx li Karlu seta' iserraħ rasu li l-imperu tiegħu kien aktar fi żgur. Sfortunatament kien żmien u għadu meta il-mexxejja kienu jemnu li l-paċi kienet tinkiseb bil-gwerra. Min kien imiss jidħol fil-battalja mal-Franki? Dan li se naraw fil-programm li jmiss. Sakemm nerġgħu nintaqgħu, George u jiena Silej, inselmulkom. Għadkom kemm smajtu.
L-Europa ġdida għaddisa u imperjali. L-Europa li sawret minn żmien San Benedettu sa Karlu Magno.
Riċerka u kitba ta' George Peresso bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silejn Buħaġar u George Peresso.
Program ta' Campus FM.